Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits šonedēļ tomēr nedosies vizītē uz Vāciju. Kā informē Levita padomniece Aiva Rozenberga, izvērtējot slimību profilaks un kontrolas centra publicētos datus par COVID-19 izplatību Eiropas valstīs, Latvijas prezidenta un Vācijas prezidenta Franka Valtera Steinmeiera pārstāvi apusē vienojušies par vizītes pārcelšanu uz vēlāku laiku. Jauns vizītes datums vēl tiks saskaņots. Šī paša iemesla dēļ valsts prezidents tāpat nolēms neapmeklēt arī 8. Septembrī paredzēto ekonomikas fórumu. Polijam. Gājiena brīvība Baltkrievijai pēdējā posmā piedalījušies 130 cilvēki. Gājiens norisinājās no Mēkšēniem līdz Piedrujai un tajā vairāk nekā 70 km garumā tika nests baltsarkan baltais Baltkrievijas karoks. Gājiens bija sadalīts vairākos punktos un posmos, lai katrs dalībnieks varētu izvēlēties sev piemērotāko ceļu gabalu izvērtējot spēkus un iespējas. Bet Minskā vakar daudz tūkstoši cilvēku pa pilsētas galveno ielu Neatkarības prospektu devušies protesta gājienā, pieprasot Baltkrievijas autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Mēdī ziņo, ka gājienā piedalījās vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Varas iestādes gājiena nav sankcionējuši un Minskas centrā bija pastiprināta milicijas klātbūtne. Cilvēki rīkoja protesta akcijas arī citās Baltkrievijas pilsētās. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis paziņojis, ka vislabākais veids, kā atrisināt krīzi Baltkrievijā, būtu jaunu prezidentu vēlēšanu sarīkošana. Pēc Zelenska teiktā intervijā telekanālam Euronews, viņš šādi rīkotos, ja būtu Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko vietā. Zelenskis arī uzsver, ka uz vēlēšanām uzaicinātu visus iespējamos starptautiskos novērotājus. Bet nu par šīs dienas laiku tā vietām Latvijā, bet pēcpusdienā un vakarā jau daudz vietu valstī gaidāms īslaicīgs lietus. Dažviet arī pērkon negaiss. Pūtīs mērens rietumdienvidrietumu vējš negaiss laikā brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē. Gaisa temperatūra 19-23 grādi. Rīgā mākoņains iespējams īslaicīgs lietus un pērkon negaiss. Pūšot mērenam dienvidrietumu vējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz 22 grādiem, bet pat labam Latgalē 12-14, Vidzemē 13-18 Rīgā. Apkārtnē ap 14 grādiem un Kurzemē 14 līdz 18 grādi.